นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะสารัตตัสสะสัมพุทธัสสะสัมมุนหัตตะอัตตาธานุปัสสิโนวิหารโตอายติงปัญจุปาทานัคขันธาอุปัจจยังคัจจติเยสีณบัดนี้จะได้ให้สัจฉนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้มีข้อความตามที่กล่าวไว้ในสลายตนะวิภังคสูตรสลายตนะวรรคอุปริปันนาสมัชฌิมนิกายมีใจความแสดงถึงการเกิดขึ้นของปัญจุปาทานขันธ์เป็นส่วนสำคัญเกี่ยวกับข้อนี้ท่านทั้งหลายจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องปัญจขันธ์และปัญจุปาทานขันธ์ว่าต่างกันอย่างไรเสียก่อนสิ่งที่เรียกว่าปัญจขันธ์นั้นหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนๆคือตามปกติคือยังไม่มีอุปาทานเกิดขึ้นในสิ่งทั้งห้านี้ดังนั้นมันจึงได้นามว่าปัญจขันธาคือขันธ์ทั้งห้าแต่ถ้าเมื่อได้มีอุปาทาน เกิดขึ้นคือก่อขึ้นเกี่ยวกับขันธ์ทั้งห้านั้นขันธ์ทั้งห้านั้นก็เปลี่ยนชื่อไปเรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์แปลว่าขันธ์อันประกอบอยู่ด้วยอุปาทาน5ขันธ์ถ้าขันธ์ยังเป็นเพียงปัญจขันธ์ก็ยังไม่มีความทุกข์ยังไม่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ถ้าขันธ์ได้เปลี่ยนเป็นปัญจุปาทานขันธ์คือเป็นขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานแล้วนั่นย่อมหมายความว่าเป็นทุกข์ข้อนี้ให้นึกถึงพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในที่ทั่วไปมากมายหลายแห่งว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาแปลว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปโดยย่อแล้วขันห้าที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั้นเป็นทุกข์ขอจำเป็นหลักไว้อย่างตายตัวอย่างนี้ว่าเป็นขันที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเป็นทุกข์ทีนี้ก็จะได้ศึกษากันต่อไปว่าอย่างไรขันจึงได้กลายเป็น อุปาทานขันธ์ขึ้นมาเช่นรูปขันธ์ก็ได้กลายเป็นรูปูปาทานขันธ์เวทนาขันธ์ก็กลายเป็นเวทนูปาทานขันธ์สัญญาขันธ์ก็กลายเป็นสัญญูปาทานขันธ์สังขารขันธ์ก็กลายเป็นสังขารูปาทานขันธ์วิญญาณขันธ์ก็กลายเป็นวิญญาณูปาทานขันธ์ดังนี้ข้อความนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยละเอียดในสูตรชื่อว่ากลายตนะวิภังคสูตรนั้นข้อความในตอนต้นได้ทรงแสดงไว้ว่าอาชานังอปัสสังยถาภูตังเมื่อบุคคลไม่รู้ไม่เห็นตามที่เป็นจริงซึ่งอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6ผัสสะ6เวทนา6สารัชติเขาย่อมมีความกำหนัดในอายตนะภายในอายตนะภายนอกในวิญญาณในผัสสะในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้อธิบายว่าเมื่อไม่รู้จักอายตนะเป็นต้นนั้นอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงก็จะเกิดความกำหนัดคือความหมายมั่นยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นคนทั่วไปฟังไม่ค่อยจะถูกว่าจะมีความกำหนัดในตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อย่างไรสำหรับความกำหนัดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธัมมารมณ์นั้นพอจะเข้าใจได้โดยง่ายแต่แล้วก็ไปสงสัยในข้อที่ว่าจะมีความกำหนัดในจักษุวิญญาณโสตวิญญาณฐานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณได้อย่างไรต่อไปอีกสำหรับผัสสะ6และเวทนา6นั้น พอจะเห็นได้โดยง่ายว่าเป็นที่ตั้งของความกำหนัด จิตจะมีความกำหนัดได้ในที่นี้จะได้พิจารณากันถึงอายตนะภายใน6ก่อน ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นเพียงอายตนะหรือเป็นอวัยวะรวมกันอยู่สำหรับรู้สึกต่ออารมณ์ทั้งหลาย ความกำหนัดยินดีในอายตนะภายในที่เป็นเครื่องรู้สึกนี้จะมีความกำหนัดไปในทางที่เป็นตัวต้นคือว่าเมื่อรู้สึกได้ด้วยตา ก็จะมั่นหมายว่าตานั่นเป็นตัวเราสำหรับเห็นอะไรกำหนัดในหูก็กำหนดหูนั่นว่าเป็นตัวเราสำหรับได้ยินอะไร มีความกำหนัดในจมูกก็กำหนัดในลักษณะที่ว่าเป็นตัวเราที่จะสูดจะดมอะไรลิ้นก็เหมือนกันเป็นตัวเราที่จะรู้รสอะไรเมื่อเรามีความรู้สึกอร่อยในสิ่งใดด้วยลิ้นก็กำหนัดในลิ้นนั่นว่าเป็นตัวเรา กายก็เหมือนกันสัมผัสอะไรกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวเราผู้สัมผัสเมื ่อเนื้อหนังไปกระทบเกิดความรู้สึกทางผิวหนังก็ว่าเราเป็นผู้สัมผัสหรือเราเป็นผู้รู้สึก ใจ ป็นผู้รู้สึกต่อธรรมารมณ์ก็มีความหมายมั่นใจนั้นว่าเป็นตัวเราตามปกติ อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ จะถูกยึดถือว่าเป็นตัวเราแม้ว่าในบางกรณีจะมีความยึดถือไปในลักษณะที่ว่าเป็นตาหูจมูกลิ้นกายของเราก็ยังเหลือใจไว้ว่าเป็นเจ้าของตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นอย่างนี้ก็เป็นความรู้สึกที่เรียกว่าความกำหนัดได้เหมือนกันแต่ที่จะเป็นไปโดยมากโดยส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นตัวเราส่วนอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์นั้นจะมีความกำหนัดจิตจะเกิดความรู้สึกกำหนัดในฐานะที่เป็นของเราเมื่อมากระทบแล้วเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาก็จะรู้สึกเป็นทํานองที่ว่าเป็นของเรา สิ่งทั้งห้านี้ เป็นที่ตั้งของความกำหนัดในลักษณะอย่างนี้ จะต้องสังเกตให้มองเห็นตามที่เป็นจริงและเป็นอยู่ทุกวันทุกวันว่าอาศัยตากับรูปเป็นต้นแล้วย่อมเกิดจักขุวิญญาณขึ้นมาความพร้อมกันแห่งสิ่งทั้งสามคือตากับรูปและจักขุวิญญาณนี้เรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะนี้เป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาขึ้นนับได้เป็น5อย่างด้วยกันคือตากับรูปกับจักขุวิญญาณกับจักขุสัมผัสและจักขุสัมผัสสชาเวทนานี่ก็เรียกว่าได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วทางตาเ อายตนะอื่นๆนอกจากนั้นก็มีลักษณะอย่างเดียวกันดังนั้นจึงกล่าวรวมกันเสียว่าอาศัยอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกจึงได้เกิดวิญญาณขึ้นสิ่งทั้งสามนั้นสัมพันธ์กันแล้วเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยก็ให้เกิดเวทนานี่แหละคือความเป็นไปในบุคคลในวันหนึ่งทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางผิวกายบ้างหรือทางใจเองล้วนๆบ้างไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นี่จะต้องสังเกตดูพิจารณาดูให้เห็นจริงๆว่าไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นมันมีแต่อย่างนี้เท่านั้นจนกล่าวได้ว่าทั้ง5อย่างนี้แหละเป็นชีวิตของคนเป็นตัวชีวิตของคนที่กำลังเป็นไปไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เมื่อไม่รู้จักสิ่งทั้ง5นี้ตามที่เป็นจริงว่าเป็นสักว่าสังขารหรือสังขารธรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่ดังนี้แล้วก็มีความกำหนัดในฐานะที่เป็นตัวตนบ้างในฐานะที่เป็นของตนบ้างแล้วแต่กรณีในตอนนี้ต้องสังเกตดูให้ดีมีความสำคัญอยู่ที่คำว่ามีความกำหนัดหรือย่อมกำหนัด เมื่อบุคคลไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงในสิ่งทั้งห้านี้ย่อมมีความกำหนัดในสิ่งทั้งห้านี้ คือกลุ่มอายตนะภายในกลุ่มอายตนะภายนอกกลุ่มวิญญาณกลุ่มผัสสะกลุ่มเวทนามันมีอยู่ห้าหมวดด้วยกันหมวดละหกหกก็เลยเป็นสามสิบเป็นสามสิบอย่างซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดคือจิตมีความมั่นหมายมีความยึดมั่น อยู่เป็นประจำวันเพราะว่าเรายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ยังทำหน้าที่ของมันได้เมื่อมีความกำหนัดในสิ่งเหล่านี้แล้วเรื่องก็มีต่อไปว่าตัสสะสารัตตัสสะเมื่อบุคคลนั้นมีความกำหนัดแล้วสังยุตตัสสะมีการประกอบพร้อมแล้วสังมูลหัสสะหลงไหลพร้อมแล้วอัสสาทานุปัสสิโนมีการเพ่งเล็งอยู่แต่ในอัสสาทะคือรสอร่อยของสิ่งเหล่านั้นวิหรโตอยู่ดังนี้อายติงปัญจุปาทานขันธาอุปจยังคัจฉันติปัญจุปาทานขันธ์ทั้งหลายย่อมถึงซึ่งการก่อขึ้นสืบไป ขอให้จับใจความให้ได้ว่าเมื่อมีความกำหนัดในธรรมเหล่านั้นทั้งสามสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันมีความผูกพันมันมีความหลงมันมีความเพ่งเล็งในรสอร่อยอันจะพึงได้จากสิ่งนั้นๆนั่นแหละคือกิริยาที่จะก่อขึ้นแห่งอุปาทานในเบญจขันธ์ทั้งหลายเบญจขันธ์ล้วนๆจึงกลายเป็นปัญจุปาทานขันธ์ขึ้นมาด้วยเหตุนี้เราจะต้องสังเกตดูให้ดีจะเห็นความแตกต่างกันในระหว่างสิ่งทั้งสองนี้อย่างเดียวนี้เราก็มีตาที่ยังดีอยู่ทอดสายตาไปก็เห็นรูปแต่มันไม่ได้มีความกำหนัดในตาหรือในรูปหรือในจักษุวิญญาณหรือในปฏิฆะสัมผัสล้วนๆหรือแม้ในเวทนาอันเกิดขึ้นจากปฏิฆะสัมผัสล้วนๆสังเกตดูให้ดีฟังดูให้ดีว่าสัมผัสล้วนๆนั้นมันมีอยู่เป็นเดี๋ยวนี้ตาของเราลืมอยู่ทอดสายตาไปก็เห็นรูปเช่นต้นไม้เช่นก้อนหินนี้เป็นต้นคือจักษุวิญญาณได้เกิดขึ้นแล้วสำหรับการเห็นก้อนหินก้อนนี้ความประจวบกันของตากับรูปของตากับก้อนหินก้อนนี้และจักษุวิญญาณนี้เรียกว่าผัสสะมันเป็นเพียงปฏิฆะผัสสะปฏิฆะผัสสะเป็นเพียงการกระทบรุนล้วนอยู่ก่อนแม้เวทนาจะเกิดขึ้นก็เป็นเวทนาจากปฏิฆะผัสสะรุนล้วนเห็นว่าก้อนหินนี้สวยบ้างดูเข้าทีบ้างไม่เข้าทีบ้างถูกตาบ้างไม่ถูกตาบ้างเวทนาอย่างนี้ก็ยังไม่ถูกยึดมั่นด้วยอุปาทานแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าอธิวจนะสัมผัสเกิดขึ้นคือใจหรือมโนสัมผัสในเวทนานั้นอีกทีหนึ่งถ้าหากว่าไอเวทนานั้นมันอาจจะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดได้ ฉันว่าก้อนหินก้อนนี้มันสวยเกินไปแล้วทำให้เกิดความรู้สึกแก่ใจที่มีความกำหนัดยินดีในก้อนหินก้อนนี้หรือว่ามันมีความคิดเลยไปถึงการที่จะถือเอาประโยชน์จากหินก้อนนี้ให้มากกว่านั้นเช่นจะเอาไปขายเป็นต้นมันจึงจะมีความรู้สึกที่เรียกว่าความกำหนัดในหินก้อนนั้นขึ้นมาอธิบายไปก้อนหินอย่างนี้มันยังฟังยาก ก็จะขออธิบายด้วยไอ้รูปที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยิ่งไปกว่านี้เช่นว่าตาเห็นรูปผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งเป็นเพศตรงกันข้ามกับบุคคลผู้เห็นในครั้งแรกก็เพียงสักว่าเป็นอายตนะภายในเห็นอายตนะภายนอกเกิดจับตุวิญญาณขึ้นแต่อายตนะภายนอกนั้นมันเป็นรูปของผู้หญิงจับตุวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าเป็นรูปของผู้หญิงตาก็เห็นรูปนั้นแล้วเป็นปฏิฆะสัมผัสเกิดเวทนาว่ามันสวยเป็นที่ถูกใจเป็นที่พอใจเวทนานี้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นอารมณ์ของมโนที่จะทำการสัมผัสลงไปบนเวทนานั่นอีกต่อหนึ่งคือไม่ได้ทำการสัมผัสในตัวหญิงหรือในรูปหญิงนั่นโดยตรงแต่ทำการสัมผัสลงไปที่เวทนาอันเกิดมาจากสัมผัสทางตาเกี่ยวกับรูปหญิงนั้นนี่กลายเป็นเรื่องนามธรรมไปแล้วเรียกว่าอธิวัตนสัมผัสดังนั้นจึงเกิด ความรู้สึกชนิดที่เป็นความกำหนัดยินดีขึ้นมาอย่างเต็มที่ซึ่งมีลักษณะเป็นอุปาทานยึดมั่นหมายมั่นว่าเป็นที่ต้องใจของกูกูต้องใจในสิ่งนั้นนั่นต้องเป็นของกูอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ามีความกำหนัดยินดีอย่างเต็มที่เป็นสาราโคมีคำว่าสาอยู่ข้างหน้าคำว่าราคะเป็นสาราคะหรือสาราโคมีความกำหนัดยินดีเต็มที่ถึงขีดสุดอยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานจึงมีพระพุทธภาษิตที่ว่าเมื่อบุคคลนั้นกำหนัดยินดีแล้วผูกพันแล้วหลงแล้วเพ่งเล็งแต่รสอร่อยอันจะพึงเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นแล้วปัญจุปาทานขันธ์ก็ถึงซึ่งการก่อขึ้นในลำดับนั้นอุปัจจยังคัจฉันติแปลว่าย่อมถึงซึ่งการก่อขึ้นในขณะนั้นหมายความว่าก่อนหน้านี้ปัญจุปาทานขันธ์ยังไม่ก่อขึ้นยังเป็นเพียงปัญจขันธ์เฉยๆเป็นขันธ์ล้วนๆแต่พอมีความกำหนัดยินดีเป็นต้นแล้วมันก็ก่อรูปหรือเปลี่ยนรูปเป็นปัญจุปาทานขันธ์ขันธ์ล้วนๆขันธ์ตามปกติได้เปลี่ยนเป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าปัญจขันธ์หรือเบญจขันธ์นี้มันเปิดสองซ้อนในทุกกรณีไปตาเห็นรูปทีแรกเกิดจากจักขุวิญญาณ มันก็มีสัญญามาช่วยให้รู้ว่าเป็นรูปอะไรเกิดเวทนาสักว่าเวทนาชนิดที่อาศัย ปฏิฆะสัมผัสยังไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นในระยะนี้แต่ก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ทั้ง5ขึ้นมาอย่างครบถ้วนแล้วพอเวทนานี้ถูกยึดมั่นด้วยอุปาทานโดยวิธีการของอธิวจนะสัมผัสรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้านั้นก็เปลี่ยนเป็นปัญจุปาทานขันธ์ดังที่ตรัสว่าอุปัจจยังคัจฉันติอุปาทานขันธ์ทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความก่อขึ้นซ้อนกันขึ้นมาในลักษณะที่รวดเร็วฉับไวจนเราไม่สามารถจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆว่าขันธ์ได้เกิดขึ้นชุดหนึ่งแล้วถูกยึดมั่นแล้วก็กลายเป็นปัญจุปาทานขันธ์ดังนี้เมื่อมีลักษณะอย่างนี้แล้วเรื่องก็มีต่อไปว่าตัณหาจัตตะโปโนภวิกานันทิราคะสหกตาตัตระตัตราภินันทินีสาจัตตะปวัตติซึ่งมีใจความว่าตัณหาอันเป็นเครื่องกระทำให้เกิดขึ้นซึ่งพบใหม่เป็นไปกับด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจของความเพลินมีปกติเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นของบุคคลนั้นย่อมมีตัณหานั้นนั่นแหละตัณหานั้นย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นที่หมายความว่าเมื่อขันได้กลายเป็นอุปาทานขันแล้วสิ่งที่เรียกว่าตัณหาย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นหมายความว่าเป็นไปอย่างแรงกล้าในขณะนั้น มีผลมาจากการที่เวทนานั้นถูกยึดถือด้วยความกำหนัดเรื่องก็มีต่อไปว่าตัสสะกายิกาปิทัตถาปวัตถันติความกระวนกระวายแม้ในทางกายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นเจตสิกาปิทัตถาปวัตถันติความกระวนกระวายแม้ทางจิตย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นกายิกาปิสันตาปาปวัตถันติความแผดเผาแม้ในทางกายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นเจตสิกาปิสันตาปาปวัตถันติความแผดเผาแม้ในทางจิตย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นกายิกาปิปริลาหาปวัตถันติความร้าวร้อนแม้ในทางกายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นเจตสิกาปิปริลาหาปวัตถันติความร้าวร้อนแม้ทางจิตย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นโสกายิกะทุกขัมปิเจโตทุกขัมปิปฏิสังเวเทติบุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งทุกทางกายบ้างซึ่งทุกทางจิตบ้างดังนี้นี่เป็นการแสดงความหมายที่สมบูรณ์ในบทว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าขันธ์ทั้ง5ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั้นเป็นตัวทุกข์มีอาการเกิดขึ้นเป็นลำดับมาในลักษณะอย่างนี้ให้พิจารณาดูให้ดีจนมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งผมก็เกิดความกำหนัดในอายตนะภายในภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนาแล้วขันธ์ชนิดที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานก็ก่อตัวขึ้นมาตัณหาก็มีโอกาสเจริญในขณะนั้นความกระวนกระวายความแผดเผาความร้าวร้อนทั้งทางกายและทางจิตก็ปรากฏขึ้นเขาย่อมได้สวย โธทุกทางกายด้วยทางจิตด้วยดังนี้ทีนี้เราก็เอามาพิจารณากันดูกับเรื่องที่เป็นอยู่ในชีวิตจิตใจของเราเป็นประจำวันจนเห็นชัดว่าในบางกรณีตากระทบรูปเป็นต้นมีวิญญาณมีผัสสะมีเวทนาแต่หาถึงกับเป็นทุกข์ร้าวร้อนอย่างนี้ไม่เพราะว่ามันเป็นสักว่าเป็นขันธ์ล้วนๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนอย่างว่าเราทอดสายตาไปเห็นก้อนหินก้อนนี้มีอายตนะภายในอายตนะภายนอกมีวิญญาณมีการสัมผัสทางตาต่อหินก้อนนี้มีเวทนาเล็กๆน้อยๆเช่นว่ามันไม่สวยหรือมันสวยน่ารำคาญหรือไม่น่ารำคาญอย่างนี้แล้วก็เลิกกันไปเวทนานั้นไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานเลยมันก็เลิกกันไปเหลือบตาไปทางนี้เห็นก้อนหินว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เลิกกันไปเหลือบตาไปทางนั้นเห็นต้นไม้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลิกกันไปหรือแม้ว่าจะเหลือบตาไปเห็นคนที่นั่งอยู่ที่นี่มันมีลักษณะเพียงเท่านี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานแล้วมันก็เลิกกันไปทุกคนลองทอดสายตาดูไปยังสิ่งต่างๆรอบตัวเราในเวลานี้เห็นก้อนหินบ้างเห็นต้นไม้บ้างเห็นหลอดไฟฟ้าบ้างแล้วก็ทั้งมองไปที่คนมันก็เห็นสักว่าคนเท่านั้นแม้ว่าจะเห็นว่าบางคนน่าดูบางคนไม่น่าดูเวทนาเพียงเท่านี้มันก็ดับไปเสียก่อนเบญจขันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันจึงเป็นเบญจขันธ์ล้วนๆไม่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเพราะว่าเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเห็นนั้นไม่ถึงขนาดที่จะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีหรือมีอุปาทานในสิ่งนั้นนั้นส่วนมากเราจึงไม่ได้มีความทุกข์เพราะการเห็นนั้นซึ่งเราก็เห็นอยู่ทั่วไปตลอดเวลาไม่ว่าจะเลี้ยวไปทางไหนมันก็เห็นแต่ถ้าในกรณีที่การเห็นนั้นเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วถูกยึดถือด้วยอุปาทานมันหมายไปในลักษณะที่เป็นตัวกูของกูแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็จะกลายเป็นปัจจุปาทานขันธ์ขึ้นมาแล้วก็มีความทุกข์ในกรณีนั้นในกรณีอย่างนี้มันมีความแผดเผาที่ตามีความร้าวร้อนที่ตามีความทุกข์ที่ตา เป็นความทุกข์ทั้งทางกายและเป็นความทุกข์ทั้งทางจิตข้อความทั้งหมดนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จะต้องเข้าใจถ้าไม่อย่างนั้นแล้วไม่มีทางที่จะเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าความทุกข์ได้เกิดขึ้นอย่างไรโดยบทว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาคือบทที่ท่านทั้งหลายสวดอยู่เป็นประจำวันในวันการทำวัดเช้าแล้วก็สวดเฉยๆแม้ว่าจะแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันก็ยังไม่รู้เรื่องถ้าสวดแต่ภาษาบาลีก็ยิ่งไม่รู้เรื่องถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ยังไม่รู้จักตัวจริงจึงเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วที่จะเอาเรื่องนี้มาอธิบายให้เข้าใจตามในแห่งสลายตนะวิปังคสูตร สูตรนี้แสดงใจความสำคัญว่าอายตนะทั้งหกนั่นเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวเรื่องราวเป็นอันตรายเมื่อไรก็ได้ไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่จะเป็นเรื่องหรือเป็นอันตรายเท่ากับสิ่งทั้งหกนี้ถ้าว่าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้แล้ว มันก็ไม่มีอะไรเลยโลกนี้ก็มิได้มีชีวิตก็มิได้มีปัญหาต่างๆก็มิได้มีเดี๋ยวนี้ชีวิตมันมีและเป็นเรื่องเป็นราวเป็นปัญหายุ่งยากไปหมดนี่ก็เพราะว่ามันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกอย่างนั่นเองเมื่อไม่มีความรู้ความเข้าใจในข้อนี้ก็ไม่ได้สนใจในเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจปล่อยมันไปตามเรื่องมันก็เป็นไปอย่างนั้นบางกรณีก็ถึงกับเกิดเป็นอุปาทานขันธ์เป็นทุกข์ขึ้นมา ในบางกรณีหรือส่วนมากก็ไม่ได้เกิดแล้วก็มีความไม่รู้มีความไม่เข้าใจว่าอย่างไรเกิดทุกข์อย่างไรไม่เกิดทุกข์อย่างไรเป็นขันห้าล้วนล้วนอย่างไรเป็นขันห้าที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานดังนั้นเพื่อจะให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ชัดเจนกันเสียทีหรือยิ่งขึ้นไปก็ขอให้สนใจในสิ่งเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้จักอย่างยิ่งว่ามันทำหน้าที่ต้องมันอย่างไรในวันหนึ่งหนึ่งได้ยินแต่ว่าขันห้าเป็นอนิจจังขันห้าเป็นอนัตตาแล้วปัญจุปาทานขันเป็นตัวทุกข์เหล่านี้เอามาปฏิปต่อกันไม่ได้แล้วสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ก็มีอยู่สองความหมายคือความทุกข์ทรมานแก่บุคคลผู้เข้าไปยึดถือนั่นอย่างหนึ่งและมีความทุกข์อยู่ในตัวมันเองในสิ่งนั้นๆคือลักษณะอาการที่ดูแล้วน่าจะเป็นทุกข์หรือรู้สึกน่าเกลียดน่าชังนี่ก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งเช่นว่าขันห้าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงแหละเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่มันเป็นเรื่องราวของไอ้ตัวขันห้านั่นเองถ้ามันไม่เที่ยงมันก็คืออาการที่มันเปลี่ยนแปลงถ้ามันเป็นทุกข์ก็มันคืออาการที่มันดูแล้วน่าเกลียดมีลักษณะแห่งความทุกข์มันเป็นอนัตตาก็เพราะว่าไม่มีส่วนไหนที่จะเป็นตัวมันเองได้นอกจากเป็นสังขารที่เป็นเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยทีนี้มาดูทีหนึ่งถึงขันห้าที่ถูกยึดมั่นด้วยอุปาทานกลายเป็นปัญจุปาทานขันขึ้นมานี่มันมีความทุกข์อยู่ที่จิตใจของบุคคลผู้เข้าไปยึดถือขันธ์ทั้ง5นั้นด้วยอุปาทานเดี๋ยวนี้มันความทุกข์มันมาแปดเปาอยู่ที่จิตใจของบุคคลผู้เข้าไปยึดถือขันธ์5นั้นทั้งนั้นมันจึงไม่เหมือนกันกับความทุกข์ที่มันแสดงอยู่เพียงว่าเป็นลักษณะของสิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาถ้ามันไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์อยู่ที่อายตนะภายนอกอย่ามาเป็นทุกข์อยู่ที่จิตใจแล้วเรื่องมันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ตัวความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตมันมามีแก่ใจของบุคคลผู้เข้าไปยึดถือสิ่งนั้นๆด้วยอุปาทานสรุปความว่าถ้ามีอุปาทานเกิดขึ้นในสิ่งใดก็จะต้องเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นไม่มีอุปาทานเกิดขึ้นในสิ่งใดก็ไม่มีความทุกข์เพราะสิ่งนั้นถ้าไม่มีอุปาทานในขันห้าขันห้าก็ไม่เป็นทุกข์แก่จิตใจของบุคคลแม้ว่ามันจะแสดงลักษณะแห่งความทุกข์อยู่ที่ตัวมันเองเช่นว่าเราจะดูก้อนหินก้อนนี้มีลักษณะไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงก็มีอาการเหมือนกับว่ามันเป็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นทุกข์อยู่ที่ก้อนหินหรือน่าเกลียดอยู่ที่ก้อนหิน ไม่มาทำอะไรแก่จิตใจของเราแต่พอเราลองไปยึดถือก้อนหินก้อนนี้ว่าของเราเพราะมันมีค่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรขึ้นมาแล้วไอ้ความทุกข์นั้นมันจะวิ่งมาเป็นทุกข์แผดเผาอยู่ในจิตใจของเรา นี่คือสิ่งที่จะต้องพิจารณาให้เห็นให้เข้าใจจึงจะเข้าใจข้อความในพระสูตรนี้ได้ซึ่งสรุปความอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อบุคคลไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงในอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะและเวทนาแล้วเขาย่อมมีความกำหนัดยินดีอย่างยิ่งในอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะและเวทนาเมื่อกำหนัดยินดีอย่างนี้อยู่ย่อมผูกพันย่อมหลงไหลย่อมเพ่งแรงแต่รสอร่อยที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นปัจจุปาทานขันธ์ย่อมก่อรูปขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้กำหนัดยินดีอยู่ในอายตนะเป็นต้นนั้นตัณหาก็ได้โอกาสได้ช่องที่จะเจริญขึ้นทันทีในจิตใจของบุคคลนั้นเขาจึงมีความกระวนกระวายความแปรผันความเร่าร้อนทั้งทางกายและทางจิตเพราะเหตุนั้นเขาจึงได้เสวยความทุกข์ทั้งทางกายและทางจิตเพราะเหตุนี้นี่เป็นการกล่าวในฝ่ายที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อพระพุทธองค์ได้ตัดภาติตในส่วนนี้แล้วก็ได้ตัดภาติตในส่วนที่ตรงกันข้ามต่อไปว่าชานังปัตตังยถาภูตังเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงซึ่งอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะและเวทนาแล้วเขาย่อมไม่กำหนัดยินดีในอายตนะภายในในอายตนะภายนอกในวิญญาณในผัสสะในเวทนาเมื่อเขาไม่กำหนัดยินดีแล้วย่อมไม่ผัวพันย่อมไม่ผูกพันย่อมไม่หลงไหลย่อมไม่เพ่งหารสอร่อยอันจะเกิดจากสิ่งนั้นอยู่เมื่อเป็นดังนี้ปัจจุปาทานขันธ์ก็ย่อมไม่ถึงซึ่งการก่อรูปขึ้นมาคือมันไม่เกิดขึ้นเมื่อเป็นดังนั้นตัณหาย่อมไม่เจริญแก่บุคคลนั้นเมื่อเป็นดังนั้นความกระวนกระวายความแผดเผาความเร่าร้อนทางกายก็ไม่ได้มีทางจิตก็ไม่ได้มีแต่เป็นสิ่งที่บุคคลนั้นละเสียได้บุคคลนั้นจึงได้เสวยความสุขทางกายบ้างความสุขทางจิตบ้างหมายความว่าเมื่อไม่มีความกำหนัดยินดีในอายตนะเป็นต้นนั้นแล้วไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วตัณหาก็ไม่มีทางที่จะเกิดหรือจะกล่าวว่าเป็นสิ่งที่เขาละจะได้สลัดออกไปจะได้ไม่มีความกระวนกระวายแผดเผาเร่าร้อนก็ย่อมเป็นความสุขหมายความว่าถ้าไม่มีความกระวนกระวายแผดเผาเร่าร้อนเกิดขึ้นในจิตแล้วจิตย่อมเป็นความสุขอยู่ได้ในตัวมันเองทั้งที่เป็นส่วนร่างกายและทั้งที่เป็นส่วนจิตมันเป็นสิ่งที่เนื่องกันเมื่อจิตไม่มีความทุกข์กายก็ไม่มีความทุกข์เมื่อกายไม่มีความทุกข์จิตก็ไม่มีความทุกข์บุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งความสุขทางกายบ้างทางจิตบ้างดังนี้นี่เป็นส่วนที่ตรงกันข้ามคือส่วนที่รู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงในอายตนะเป็นต้นนั้นแล้วไม่เกิดอุปาทานในเบญจขันธ์นั้นความทุกข์จึงไม่ได้มีเรื่องมันจึงตรงกันข้ามกับคำที่ว่าสังจิตเตนะปัจจุปาทานขันธาทุกขา คือหมายความว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเป็นจักขันธ์ที่ไม่ได้ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั้นไม่เป็นทุกข์อันนี้คือข้อเท็จจริงซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานทั่วไปสำหรับบุคคลหนึ่งๆตลอดเวลาวันหนึ่งๆถ้าเขารู้สึกตัวอยู่ตามที่เป็นจริงไม่กำหนัดยินดีในอายตนะนั่นๆแล้วก็ไม่มีความทุกข์ถ้าเขาไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงมันก็เป็นไปเพื่อความทุกข์ถ้ารู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความทุกข์ขอให้ไปตั้งหน้าตั้งตาสังเกตให้ดีระวังให้ดีอย่าให้การเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะเป็นต้นนั่นทำให้เกิดการก่ออุปาทานขันธ์ขึ้นมาให้เป็นสักว่าเป็นจักขันธ์ล้วนแล้วก็มีความรู้สึกตัวคือสติสัมปชัญญะว่าสิ่งเหล่านี้เราจะต้องจัดต้องทำอย่างไรแล้วก็ทำไปโดยที่ไม่ต้องเกิดความยึดมั่นถือมั่นกิจการในบ้านเรือนก็มีอยู่มากด้วยกันทุกคนในบ้านเรือนนั้นมันก็มีข้าวของสิ่งนั้นสิ่งนี้เต็มไปหมดเมื่อเหลือบตาไปยังสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ให้รู้ว่ามันเป็นอะไรที่เราจะต้องจัดต้องทำอย่างไรถ้ามันไม่ต้องจัดต้องทำอะไรก็ไม่ต้องทำถ้ามันต้องจัดต้องทำอย่างไรอะไรบ้างก็อย่าให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นนั่นขึ้นก็จะสามารถทำอะไรไปได้ทุกอย่างทุกประการในบ้านในเรือนโดยที่ไม่ต้องมีความทุกข์จะจัดการกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องข้าวเรื่องของเรื่องบุตรภรรยาสามีอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าไม่เผลอเพราะว่ารู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงในสิ่งเหล่านี้ว่านี่เป็นอย่างไรนี่จะต้องจัดอย่างไรนี่จะต้องทำอย่างไรไม่ถึงกับต้องเป็นความกำหนัดยินดีแล้วเกิดอุปาทานขึ้นก็จะได้รับแต่ความสุขโดยส่วนเดียวทั้งทางกายและทางจิต ในเรื่องต่อไปที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ในสูตรนี้ก็เพื่อจะทรงแสดงให้เห็นว่าในการเป็นไปในลักษณะที่ไม่เป็นทุกข์นี้มันประกอบอยู่ด้วยอัตถังที่กรรมมรรคซึ่งอัตถังที่กรรมมรรคจะมีอยู่ในการประพฤติธรรมที่ถูกต้องอย่างนี้ดังนั้นจึงตรัสว่าญาตถาภูตัสสะโหติทิฏฐิตัสสะโหติสัมมาทิฏฐิทิฏฐิใดที่มองเห็นอยู่อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงในข้อนี้ทิฏฐินั้นชื่อว่าสัมมาทิฏฐิของบุคคลนั้นหมายความว่าเมื่อมีการกระทบทางตาหูเป็นต้นแล้วพอมองเห็นอยู่ตามที่เป็นจริงไม่กำหนัดยินดีในสิ่งนั้นนั้นแล้วไม่เกิดตัณหาไม่เกิดทุกข์แล้วความที่เห็นอยู่อย่างนั้นรู้สึกอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเห็นอยู่อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิของบุคคลนั้นในขณะนั้นนี่เป็นการกล่าวโดยจำนวนธรรมะที่ละเอียดหรือสูงสุดเพื่อแสดงให้เห็นว่านั่นเป็นสัมมาทิฏฐิของบุคคลนั่นที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมิได้หมายความว่าสัมมาทิฏฐินี้เกิดอยู่ตลอดเวลาสัมมาทิฏฐินี้เกิดขึ้นเมื่อมีความเห็นแจ้งอย่างนี้อย่างนี้แล้วไม่กำหนัดยินดีแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิของบุคคลนั้นในขณะนั้นและต่อไปว่าโยตถาภูตัสสะสังกัปโปโหติสังกัปโปตวาสโหติสัมมาสังกัปโปความดำริได้ของบุคคลนั้นผู้เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงอย่างนั้นความดำรินั้นของบุคคลนั้นชื่อว่าสัมมาสังกัปโป นี่หมายความว่าเมื่อเขาจะดำริคือคิดไปในลักษณะใดๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันก็จะเป็นในความดำริหรือสังกัปปะที่ถูกต้องเพราะว่าทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐินั้นมันควบคุมอยู่เขาจึงเป็นผู้มีสัมมาสังกัปโปในขณะนั้นถ้าตัดต่อไปว่าโยตถาภูตัสสะว่าวายาโมสวัสสโหติสัมมาวายาโมมีใจความว่าความภาคเพียรพยายามใดๆของบุคคลนั้นในขณะนั้นที่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงอย่างนั้นความภาคเพียรพยายามนั้นเป็นสัมมาวายาโมของบุคคลนั้นในขณะนั้นดังนั้นเราจะมีความพยายามภาคเพียรบากบั่นกระทำสิ่งใดๆก็ได้ในขณะนั้นมันเป็นสัมมาวายาโมไม่เป็นมิจฉาวายาโมดังนั้นจึงไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นได้เพราะมันมีสัมมาวายาโมก็ทำไปด้วยสัมมาวายาโมถ้าต่อไปว่ายาตถาภูตัสสติสัตโหติสัมมาสติถ้าความรู้สึกระลึกใดๆเกิดขึ้นในขณะนั้นของบุคคลผู้เห็นอยู่อย่างนั้นสตินั้นชื่อว่าสัมมาสติของบุคคลนั้นในขณะนั้นมันเป็นสัมมาสติคือสติที่ถูกต้องมันก็ยิ่งไม่กำหนัดยินดีในสิ่งใดๆไม่ยึดถือสิ่งใดๆนี่ตัดต่อไปว่าโยตถาภูตัสสะสมาธิสวัสสโตสัมมาสมาธิ จิตที่มั่นคงของบุคคลนั้นในขณะนั้นที่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงจิตที่มั่นคงนั้นของบุคคลนั้นในขณะนั้นเรียกว่าสัมมาสมาธิก็แปลว่าเขาก็มีสัมมาสมาธิอยู่ในขณะนั้นจะทำการงานอยู่ในขณะนั้นเพราะนั้นว่าสิ่งทั้งห้าคือทิฏฐิสังกัปปะวายามะสติสมาธินั้นกลายเป็นของถูกต้องคือเป็นสัมมาไปหมดทิฏฐิก็เป็นสัมมาทิฏฐิสังกัปปะก็เป็นสัมมาสังกัปปะวายามะก็เป็นสัมมาวายามะสติก็เป็นสัมมาสติสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิทีนี้ส่วนทางกายทางวาจาทางอาชีวะนั้นได้ตรัสไว้ต่อไปว่าปุเพวะโคปนัสสะกายกัมมังวจีกัมมังอาชีโวสุปริสุทโธโหติซึ่งแปลว่ากายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของบุคคลนั้นในการก่อนนั้นบริสุทธิ์อยู่แล้วนี่หมายความว่าถ้าทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิสังกัปปะเป็นสัมมาสังกัปปะโดยนัยยะที่กล่าวมาแล้วทั้ง5อย่างนั้นแล้วกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะจักเป็นของบริสุทธิ์ด้วยดีอยู่ในตัวมันเองตลอดเวลาหรือจะเรียกว่าถ้ามันไม่เกิดไอ้มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปโปอะไรขึ้นมาแล้วกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะย่อมบริสุทธิ์อยู่เองแล้วย่อมบริสุทธิ์อยู่ก่อนแล้วมันจะกลายเป็นของเศร้าหมองไปก็ต่อเมื่อทิฏฐิเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิสังกัปปะเกิดเป็นมิจฉาสังกัปปะวายามะเกิดเป็นมิจฉาวายามะสติเกิดเป็นมิจฉาสติสมาธิเกิดเป็นมิจฉาสมาธิขึ้นมาเท่านั้นกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะจึงจะเป็นมิจฉาขึ้นมาคือเป็นมิจฉาวาจามิจฉากัมมันโตมิจฉาอาชีโวขึ้นมาเดี๋ยวนี้สิ่งทั้ง5มีทิฏฐิเป็นต้นเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปแล้วกายกรรมวจีกรรมอาชีวะก็เป็นของบริสุทธิ์อยู่ตามเดิมดังนั้นเอวมัสสายังอริโยทังกิโกมะโคภาวนาปาริภูริงพัจฉันติ อริยมรรคมีองค์แปดอันประเสริฐนี้ของบุคคลนั้นย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบบริบูรณ์ด้วยอาการอย่างนี้นี่หมายความว่าเมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงไม่กำหนัดยินดีในอายตนะภายในภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนาแล้วอริยมรรคมีองค์แปดจะสมบูรณ์อยู่โดยอัตโนมัติในตัวมันเองเรื่องมันมีว่าเมื่อเราระวังรักษาอายตนะภายในภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนาให้ดีอย่าให้เกิดความยึดถือมันแล้วอริยมรรคมีองค์แปดอันประเสริฐย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบอยู่ในตัวมันเองมันเหมือนกับว่าไม่ต้องทำอะไรเลยอริยมรรคมีองค์แปดก็สมบูรณ์อยู่ในตัวมันเองหมายความว่าให้ไปทำให้มากไปทำให้สำเร็จในการที่รู้ตามที่เป็นจริงเกี่ยวกับอายตนะทั้งหลายรวมทั้งวิญญาณผัสสะเวทนาเท่านั้นเท่านั้นก็พอแล้วสำหรับที่จะไม่เกิดความทุกข์คือมีอริยมรรคมีองค์แปดสมบูรณ์อยู่ในตัวมันเองอริยมรรคมีอยู่ความทุกข์เกิดไม่ได้ความทุกข์เกิดไม่ได้ก็หมายความว่ามีอริยมรรคอยู่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ได้เพราะบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงซึ่งอายตนะภายในภายนอกวิญญาณผัสสะและเวทนาเป็นนั้นว่าขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนตั้งใจให้ดีๆสนใจให้มากให้เป็นอย่างยิ่งในการที่จะรู้จักสิ่งเหล่านี้คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะและเวทนาที่เป็นไปตามอายตนะทั้ง6นั้นทีนี้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงอานิสงส์สืบต่อไปว่าตัสสะเอวังอิมังอริยังตังคิกังมัคคังภาวยโตเมื่อบุคคลทำอริยมรรคมีองค์แปดอันประเสริฐนี้ให้เจริญอยู่อย่างนี้แล้วจตารูปิสติปัฏฐานาภาวนาปาริภูริงคขันติสติปัฏฐานแม้ทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบที่หมายความว่าเมื่อทำให้อริยมรรคมีองค์แปดถึงความเต็มรอบอยู่ได้เพราะความรู้จักควบคุมอายตนะเป็นต้นนั้นอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้วนั่นจะเป็นความเต็มรอบของสติปัฏฐานทั้งสี่ขึ้นมาอีกโดยอัตโนมัติในตัวมันเองด้วยเมื่อสติปัฏฐานทั้งสี่ถึงความเต็มรอบแล้วสมัปปทานทั้งสี่ก็ถึงความเต็มรอบสมัปปทานถึงความเต็มรอบแล้วอิทธิบาททั้งสี่ก็ถึงความเต็มรอบอิทธิบาททั้งสี่ถึงความเต็มรอบแล้วอินทรีย์ทั้งห้าก็ถึงความเต็มรอบพละทั้งห้าก็ถึงความเต็มรอบโพชฌงค์ทั้งเจ็ดก็ถึงซึ่งความเต็มรอบทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความเต็มรอบของอริยมรรคมีองค์8ประการความเต็มรอบของอริยมรรคมีองค์8ประการขึ้นอยู่กับความรู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงซึ่งอายตนะทั้งหลายมันเนื่องกันอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็ดูต่อไปว่าธรรมที่เป็นคู่เคียงกันอยู่ติดกันอยู่นั่นมองเห็นได้ในความเต็มรอบแห่งสิ่งเหล่านั้นนั่นคือสมถะและวิปัสสนา นี่มีความหมายที่แสดงให้เห็นได้ชัดว่าเมื่อบุคคลประพฤติอยู่อย่างนี้สมถะและวิปัสสนาย่อมเต็มที่เคียงคู่กันอยู่ สมมติว่าบุคคลกำลังทำงานอะไรอยู่ในครัวท ที่บ้านมีความรู้สึกอย่างถูกต้องรู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงในเรื่องอันเกี่ยวกับอายตนะเป็นต้นนั้นแล้วก็ไม่ความมันก็ไม่มีความกำหนัดยินดีในสิ่งใดๆที่มีอยู่ในครัวเช่นอาหารการกินเป็นต้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีแก่บุคคลนั้นก็มีสติสัมปชัญญะทำให้รู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกผัสสะเววิญญาณและเวทนาที่เกี่ยวกับอาหารการกินนั่นมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่กำหนัดยินดีไม่มีปัญหาเกิดขึ้นไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมันมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิครบถ้วนอยู่แก่บุคคลนั้นในขณะนั้นคือในขณะที่อยู่ในครัวเมื่อทำอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4ก็สมบูรณ์ธรรมปัฏฐานก็สมบูรณ์อิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์ก็สมบูรณ์อยู่แก่บุคคลนั้นในขณะที่อยู่ในครัวเมื่ออยู่ในครัวในลักษณะอย่างนี้สมถะและวิปัสสนาก็เป็นสิ่งที่เคียงคู่กันอยู่ในการประพฤติการกระทำของเขาสิ่งใดที่เขาจะพึงกำหนดรู้ด้วยปัญญาเขาย่อมกำหนดรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าโสเยธรรมาอภิญญาปริญญายาเตธรรมเมอภิญญาปริชานาติซึ่งแปลว่าธรรมทั้งหลายเหล่าใดอันบุคคลนั้นจะพึงรู้รอบด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลนั้นย่อมรู้รอบด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นข้อนี้หมายถึงสิ่งที่เป็นตัวทุกข์เป็นตัวความทุกข์เขารอบรู้สิ่งที่เป็นตัวความทุกข์ด้วยปัญญาอันยิ่งจะตัดต่อไปว่าเยธรรมาภิญญายาปหาตัพพาเตธรรมเมภิญญาปัสสหติทำทั้งหลายเหล่าใดอันพึงอันเขาพึงจะละเสียด้วยปัญญาอันยิ่งเขาละซึ่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งข้อนี้หมายถึงตัณหารูปาทานที่จะเป็นเหตุที่เกิดทุกข์แม้เมื่ออยู่ในครัวนั้นเขาก็ละเสียได้ด้วยปัญญาอันยิ่งที่ในครัวนั่นเองเยธรรมาภิญญาภาเวตภาเจธรรมเมอภิญญาภาเวติธรรมทั้งหลายเหล่าใดอันบุคคลนั้นจะพึงกระทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเขาย่อมกระทำทำทั้งหลายเหล่านั้นให้เจริญได้ด้วยปัญญาอันยิ่งนี่หมายถึงการปฏิบัติที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นเองเป็นสิ่งที่เขาต้องทำให้เจริญโดยยิ่งเขาก็ได้ทำให้เจริญแล้วด้วยปัญญาโดยยิ่งที่ในครัวนั้นที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าอย่าได้ไปนึกให้มันมากไปถึงเรื่องในป่าในดงทำวิปัสสนาตามถ้ำตามเขาเหมือนที่เขาแตกตื่นกันจะต้องถือเอาตามหลักของพระพุทธเจ้าว่าที่ใดเรายังมีชีวิตอยู่ด้วยอายตนะภายในภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนาหรือว่าวิญญาณและผัสสะเวทนามันจะเกิดขึ้นได้ในที่ใดแล้วในที่นั้นต้องระวังต้องมีสติสัมปชัญญะระวังแม้แต่เมื่ออยู่ในครัวแม้แต่เมื่ออยู่ในห้องน้ำห้องส้วมมันก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่าให้เกิดความกำหนัดยินดีในอายตนะใดอายตนะหนึ่งหรือในวิญญาณในผัสสะในเวทนาที่เกิดขึ้นข้อปฏิบัตินี้จึงกลายเป็นข้อปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติอยู่ทุกอิริยาบถตัวทุกเวลาทุกสถานที่มันมีความสำคัญอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นปลายใจต่างหากมันไม่ใช่มีความสำคัญอยู่ที่วัดหรือที่บ้านหรือว่าในป่าในถ้ำในภูเขาอะไรมันสำคัญอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นปลายใจตาหูจมูกลิ้นปลายใจมีอยู่ทำหน้าที่อยู่ในที่ใดที่นั้นมีความสำคัญถ้าไม่ระวังให้ดีแล้วความทุกข์จะเกิดขึ้นจะนั่งอยู่ที่ตรงนี้หรือว่าจะไปนั่งอยู่ที่ตรงไหน จะกลับไปบ้านมันก็มีความสำคัญอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นมันไม่ได้สำคัญอยู่ที่สิ่งอื่นนอกไปจากนั้นสิ่งอื่นๆที่นอกไปจากนั้นมันต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกันกับตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเรื่องราวมันก็จะเกิดขึ้นโดยนัยยะดังที่กล่าวมาแล้วด้วยเกิดเป็นเบญจขันธ์ล้วนๆขึ้นมาก่อนถ้าเบญจขันธ์นั้นไม่ถูกยึดมั่นโดยอุปาทานไม่เกิดปัญจุปาทานขันธ์แล้วก็ไม่มีความทุกข์นี้เรียกว่าไม่มีปัญหาเหมือนที่ตาของเราหูของเราทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาในวันหนึ่งนั้นส่วนมากนั้นมิได้เกิดความทุกข์นั้นแปลว่าตาเห็นรูปมีผัสสะมีเวทนามีวิญญาณมีผัสสะมีเวทนาแล้วมันก็เลิกกันมันไม่ถูกยึดถือก็ไปสังเกตดูอีกทีหนึ่งทบทวนอีกทีหนึ่งเข้าใจสิ่งนี้เสียก่อนว่าเรามันหลีกไม่พ้นเรายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านเราจะต้องสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะธรรมารมณ์ไปในที่ทุกผลทุกแห่งแต่แล้วมันไม่ได้เกิดความทุกข์มากเหมือนอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ถูกยึดมั่นโดยอุปาทาน นั้นในกรณีที่ยึดมั่นโดยอุปาทานเท่านั้นมันจึงจะเป็นความทุกข์ขึ้นมาสมมติว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทำหน้าที่สัมผัสสิ่งทั้งหลายต่างๆวันหนึ่งร้อยเรื่องในร้อยเรื่องนั้นมันจะไม่มีความทุกข์มีความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นตั้ง80 90เรื่องหรือ95เรื่องหรืออาจจะเป็น99เรื่องก็ได้มันมีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นก็ได้ที่ถูกยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมา นี่แหละถ้าไม่เข้าใจแล้วจะเกิดความสงสัยไม่เข้าใจธรรมะที่สอนกันอยู่ที่เรียนกันอยู่ว่าเป็นจะขันเป็นทุกข์นั่นมันเป็นอย่างไรมันเป็นจะขันที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเราก็เรียกว่าปัญจุปาทานขันคือขันที่มีอุปาทานถ้ามันเป็นเพียงเป็นจะขันเฉยเป็นขันห้าล้วนๆไม่มีอุปาทานมันก็ไม่เป็นทุกข์ขันทั้งห้ามีอยู่สองรูปหรือสองแบบอย่างนี้เสมอไปและขันที่จะถูกยึดมั่นด้วยอุปาทานนั้นมันต้องเป็นขันล้วนๆขึ้นมาก่อนแล้วจึงถูกยึดมั่นให้เป็นปัญจุปาทานขันดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในสูตรนี้ขอท่านทั้งหลายพยายามสังเกตศึกษาให้ดีในเรื่องนี้ต่อไปอีกถ้าติดแล้วมายังไม่พอยังรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเบญจขันธ์นั่นอย่างลวกๆหรือว่าอย่างคร่าวๆอย่างไม่เข้าใจสักแต่ว่าท่องได้จำได้แล้วก็พูดไปอย่างนั่นเองแม้ในโรงเรียนที่เขาสอนธรรมะกันก็สอนอย่างสภาพสอนอย่างลวกๆไม่สอนให้เห็นชัดเจนว่าเบญจขันธ์ล้วนๆกับเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั้นมันต่างกันอย่างไรแล้วมันเกิดขึ้นอย่างไรมันอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างไรไม่มีการสอน เพราะเหตุนี้แหละพวกเราที่เวลาล่วงมาเป็นสิบสิบปีก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้แม้แต่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นในเบญจขันธ์นั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันจึงปล่อยไปตามบุญตามกรรมเป็นเรื่องที่ว่าไม่ทุกข์มันก็ไม่ทุกข์เองหรือเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเองอย่างนี้เรียกว่ายังน่าสงสารหรือว่ายังน่าละอายหรือว่ายังน่ากลัวคือเอาชนะความทุกข์ไม่ได้จะถูกความทุกข์ครอบงำย่ำยี่ยังไม่มีที่สิ้นสุดขอให้สังเกตดูให้ดีๆว่าความบกพร่องของพุทธบริษัทเรายังมีอยู่ในข้อนี้เดี๋ยวนี้เวลาก็ได้ล่วงมาปีหนึ่งแล้วคือวันมิสาขบูชามาถึงปีหนึ่งนี้ก็หมายความว่าเวลามันล่วงมาปีหนึ่งแล้ว ปีหนึ่งแล้วนี่อย่าให้มันอยู่เท่าเดิม ให้มันมีความก้าวหน้าให้มันมีความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆที่จะต้องรู้แจ้งเห็นจริงนั่นมากขึ้นโดยเฉพาะในวันนี้อาศัยสบาลีนี้มาเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าเบญจขันธ์เกิดขึ้นอย่างไรและเบญจขันธ์นั้นได้กลายเป็นเบญจุปาทานขันธ์ขึ้นมาอย่างไรและเป็นทุกข์อย่างไรให้เข้าใจสิ่งทั้งสองนี้อย่างถูกต้องแล้วสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญจุปาทานขันธ์ชนิดที่เป็นทุกข์เพราะว่ารู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงในตาหูจมูกลิ้นกายใจในรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะธรรมารมณ์คืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกได้อาศัยกันแล้วก็เกิดวิญญาณขึ้นมาทั้งหมดนั้นรวมกันแล้วเรียกว่าผัสสะผัสสะมีแล้วก็เกิดเวทนาถ้าผัสสะเป็นเพียงปฏิฆะสัมผัสเวทนาก็เป็นเพียงสักว่าเวทนาที่มาจากปฏิฆะสัมผัสแต่ถ้าเวทนานั้นถูกยึดถือเอาด้วยจิตเป็นเวทนาที่มีอุปาทานเข้าไปถือเอาแล้วมันก็เกิดอภิวัจนะสัมผัสทำให้เวทนานั้นกลายเป็นอภิวัจนะสัมผัสตชาเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานกลายเป็นเวทนาที่ถูกยึดมั่นถือมั่นแล้วตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วความกระวนกระวายความแปดฝาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเรื่องมันมีเท่านี้เองแต่ความสำคัญก็อยู่ตรงที่มีสติสัมปชัญญะรู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงท่านแต่เวลาเสมอเพราะว่าการฟังการเห็นรูปก็ดีการฟังเสียงก็ดีเป็นสิ่งที่รวดเร็วมากถ้าสติสัมปชัญญะไม่รวดเร็วทันแก่กันแล้วมันก็เป็นโอกาสให้อวิชชาเกิดขึ้นซึ่งในที่นี้มันมารูปของตัณหา แล้วก็มีความทุกข์ถ้าเราพยายามศึกษาเข้าใจถ้าพยายามปฏิบัติให้ได้มันก็เป็นความก้าวหน้าที่ดีกว่าปีที่แล้วมาเป็นแน่นอนขอให้ท่านทั้งหลายพยายามทำความเข้าใจในเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายได้ให้สุดความสามารถของตนของตนเพราะว่านรกก็อยู่ที่นี่เพราะว่าสวรรค์ก็อยู่ที่นี่นรกมรรคก็อยู่ที่นี่แม่นิพพานก็ยังจะอยู่ที่นี่คือถ้าว่ามีสติสัมปชัญญะเพียงพอควบคุมไม่ให้เกิดปัญจุปาทานขันธ์ขึ้นมาได้แล้วก็มีแต่การเสวยสุขทั้งทางกายและทางจิตดังที่กล่าวไว้ในพระพุทธภาษิตนั้นและนั่นแหละคือนิพพานที่จะปรากฏได้เพราะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจของบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะรู้อยู่เห็นอยู่ตามที่เป็นจริงดังนั้นเมื่ออะไรอะไรนะก็สำเร็จอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเอาอะไรก็ได้ที่นั่นทั้งหมดแล้วก็จงได้สนใจในสิ่งทั้งหกนี้ให้มากเป็นพิเศษเถิดให้มีความรอบรู้ให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับสิ่งทั้งหกนี้ก็จะมีแต่ความเจริญงอกงามไปตามทางของพระธรรมที่เป็นมยานิพพานนำสัตว์ออกจากทุกข์ทั้งปวงได้จริงธรรมเทศนานี้สรุปความแล้วก็มีแต่เพียงเท่านี้ว่าให้ประพฤติกระทำให้ถูกต้องต่อสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขพอประพฤติผิดต่อสิ่งเหล่านี้ก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขหวังว่าจะได้นำไปพินิจพิจารณา ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่ตลอดเวลาถ้าพูดกันถึงขันห้าถ้าสวดมนต์ถึงบทที่เกี่ยวกับขันห้าขอให้มีความสว่างความรู้การแจ่มแจ้งถูกต้องเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของขันห้าทุกทีไปก็จะช่วยให้เปิดความสามารถในการปฏิบัติและปฏิบัติได้ในการระงับเสียซึ่งความทุกข์อันจะเกิดมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมาอยู่ในรูปของขันธ์ 5ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานได้ทุกอย่างทุกประการขอถือเอาความรู้อันนี้และการปฏิบัติอันนี้เป็นเครื่องกระทำความก้าวหน้าในทางธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประทานให้เพื่อความรอดของท่านทั้งหลายทุกคนให้สำเร็จประโยชน์ก่อนแต่ที่ร่างกายนี้มันจะแตกดับไปเสียอย่างไม่มีประโยชน์หรือมีแต่ความทุกข์เท่านั้นที่ได้รับไม่เคยรู้จักกับความดับทุกข์ ก็ว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา หวังว่าจะได้พินิจพิจารณาทำความเจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งธรรมในพระพุทธศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายตลอดทุกทิพาราตรีการเทิญธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้